Hallo, Christian.
Hei, Thomas.
Hva er lenge siden?
Ja, det veldig lenge siden, altså.
Ja, det liv i, liv I karen?
Ja, det har vært mye å henge, ja, mye å drive med. Men, og hva med deg, ja?
Jo da. Det har vært en hektisk sesong.
Ja, var det det?
Det var, jeg hadde en liten oppdeling fra sesongen begynte I april til den avsluttet I oktober. Av 28 helger så hadde jeg vært på seilarrangement 27. Så det var en helg I juli hvor jeg var sammen med en familie jeg har. Men vi skal vel kanskje ikke bare prate om det. Vi kan vel, det som har skjedd siden sist podcast kan vi kanskje spare til en senere podcast, kanskje?
Ja, det masse spennende som har skjedd, så jeg har jo mange spørsmål til deg rundt ting du har vært med på, så
ja,
vi ditt, sparer det.
Ditto. Men vi I gang igjen. Det, ja, har vært en, det har vært en liten pause. Det var, vi hadde et sånn, vi tenkte vel egentlig at det var en sånn liten pilot med 10 podcastepisoder
ja.
Her på begynnelsen av året.
Ja, for vi var liksom ikke ferdig prata heller.
Nei, jeg kjenner jo på meg at jeg ligger veldig mye latent sprøyt i denne kroppen her.
Ja, mange episoder var på en måte den første bolken?
Nei, vi hadde 10.
10, ja.
10 episoder, ja. Og så har vi hatt en liten tenkepause.
Ja.
Og det som jeg synes kult er jo at folk kommer bort og sier når det kommer mer sprøyt.
Ja.
Så da har vi jo tydeligvis truffet da.
Ja, det bra det.
Ja, og ja. Vi skal prate sprøyt I dag, og vi.
Ja, planen det.
Ja, og det jo, vi ikke alene, vi ikke alene her I podcasten.
Og prate sprøyt.
Neida, vi har fått med oss en kar, vi. Og det ikke hvem som helst vi har fått med oss. Jeg vet ikke om han er Norges største sprøyter. Han I hvert fall glad I sjøsprøyt.
Ja.
Og han har svart belte I å prate sprøyt. Jeg har jo pratet utrolig mye sprøyt med dagens gjest tidligere. Jeg var jo så heldig å få lov til å være I fri dressur sammen med han I mange, mange sesonger I Seilsportligaen da vi hadde livesendinger der.
Ja.
Så derfor det jo utrolig hyggelig å ønske velkommen til Magne Klan.
Takk, takk.
Velkommen.
Takk, Kyr.
Ja,
det stas?
Du stas?
Ja, veldig. Det jo det alt for lenge siden. Jeg har mest pratet sprøyt med deg, Thomas, men, ja. Men begge to, veldig hyggelig å få være her.
Ja, så bra.
Ja, og det jo, vi tok en liten prat her før vi satt oss ned der, og jeg tror vi kunne ha fylt et par episoder hvis vi hadde tatt alt du driver med, sånn journalist, forlegger, forfatter, seiler, fuglekikker. Har jeg glemt noe?
Ja, først og fremst jeg fotograf.
Og fotograf også?
Ja, det det du har.
Det det jeg egentlig
Ja.
Jeg utdannet fotograf.
Ja.
Innenfor hva da, på en måte?
Sosialrealisme, kan okay. vi kalle det det. Det var litt sånn kunstnerisk rettet dokumentarfoto jeg drev mest med. Ja. Jeg gikk bachelor I England, 3 år.
Ja. Det da still, eller det liksom...
Det still,
ja.
Ja. Mm. Så det jeg har lært av video, har jeg lært meg selv etterpå, egentlig.
Ja.
Mm. Men det handler om, altså det jeg gikk på var mest var en firedelt linje som egentlig heter visuell kommunikasjon.
Ja.
Hvor jeg gikk sammen med illustratører og grafisk designere og filmfolk og fotografer. Så jeg nok en ganske sånn... En fotograf med videre syn på det enn en fotograf som veldig teknisk rettet. Da.
Ja. Det der fugler og seiling og forskjellige kommer inn?
Ja, de første. Altså jeg begynte å ta bilder da jeg var 14 omtrent, og da tok jeg 99 av 100 bilder var fugler.
Ja.
Og jeg hadde...
Så du bodde ikke på Grønland
I Oslo? Nei, da var det kun fuglebilder, og så ble det... Nå har det blitt veldig mye mindre av det, så, men jeg ja, det...
Men vi kommer vel litt tilbake til denne fuglefascinasjonen din. Men,
det kan
vi
godt.
Men fortell meg litt sånn, vi jo I sprøyt, så vil vi jo liksom ha en sånn connection inn mot seiling og havet og alt mulig sånt, så jeg tenkte kanskje det var smart å begynne med... Vad var det när började du att känna dragning mot havet?
Det är ju lite rart att sitta här och få det frågsmålet. Nu är vi, det vet kanske inte de som ser och hör på, men vi är i Sandvika i Bærum. Och jag är vuxen upp en kilometer härifrån. Det visste kanske inte du eller Thomas, men jag bor i Son, men jag är vuxen upp rätt bort här.
Var är det?
På Jong. Ja. Mm. Så det är 10 minuter att gå härifrån, eller då går du fort kanske, men detta är ju gamla tomter för mig och ja. Hela Sandvika centrum som nu är revet, husker jag det blev bygget så det knappt 40 år sedan. Så det är ju lite morsomt. Så
jag ser du liksom ut över hela Vestfjorden nästan.
Ja, delar av Jong gör det. Ja. Jag bodde inte med den sjöutsikten, men jag kände en närhet till sjön allikevel. Ja. Vi var alltid båttur da jeg var liten. Da var det motorbåt fordi mutteren ikke turte å seile, og så til slutt så turte hun å seile da. Og omtrent samtidig så begynte jeg og søstra med å seile litt jolle. Kjøpte vi først en sånn, ja, noe som lignet på en VG-jolle. Mm-hmm. Husker ikke hva den typen het engang. Det var en helt ukjent engelsk greie med bauspryd og fokk. Jeg tror den fokka var litt mindre enn en t-skjorte. Så det var ikke svære greier, men det var fin da. Der lærte jeg å seile egentlig. Så husker jeg godt de første. Jeg seilte alene, og faderen svømte ved siden av og instruerte. Så da, det var liksom inni, hvis du har vært i Dragsund på Håøya, inni Dragsund på Håøya var det vi seilte frem og tilbake da. Ja. Så där var jag lärt att segla. Då var jag nog 6, 7, 8.
Så då hade du med den båten med motorbåten?
Ja, då hang den där släpte den efter.
Men då började du i någon seglförening?
Jag hade börjat ganska snabbt efter det i Bærum seglförening. Seilte och då kunde jag egentligen segla lite då när jag började att segla optimist. Så da var det liksom ett år som nybegynner, ett år som viderekommende och ett år I elite. Och då var man eliteseiler
på Norgescup-nivå.
Men det var alltså jag husker första regattan jag seglade var Solifer Cup I Bunnefjorden seilförening eller utanför egen regatta, egen klubb då. Seilte jo klubbregattar gärna runt på faste märker runt för Sarbevollen och mellan öarna innanför där. Men första regattan var då borte I Bunnefjorden och det tror det var 70 båtar med och det var kretsregatta. Så det var uttagning till NM. Så då var det inte bara melde sig på NM av de 70 så tror jag det var 13 som kom till NM.
Och då är vi ett land på 80-talet.
Ja, vi är väl runt kanske det var 1980, 1982 tror jag kanske.
Vem var det du seilte mot då?
Da seilte jeg mot Per Moberg blant annet. Han seilte også sin aller første regatta den samme dagen. Og så husker jeg han som vel vant da... Nei, jeg husker ikke så mange andre.
Men det denne årgangen der.
Jeg kjøpte båten av Halvard Kilde. Jeg hadde en treoptimist, men kjøpte av Halvard Kilde. Og den båten var liksom kjent for å være den mest vinnende optimistjolla I Norge.
Eivind Melleby også vel I den...
Han et par år yngre.
Ja, et par år yngre, men han dukket først opp senere.
Han kom sterkt senere.
Ja. Var det resultatene du var på jakt etter da, eller var det...
Ja, jeg var jo... Var jo for så vidt det, men altså den første regattaen der så blåser det kjepper og spyd, husker jeg. Og jeg hang jo så vidt med uten å bli sist. Så men det var en ambisjon å prøve å kvalifisere meg til NM, men det klarte jeg ikke det første året der.
Og etter optimisten da, hvordan gikk
det? Det ble Europajolle.
Europajolle.
Ja, og det gikk litt bedre, for det jeg tror, nei, jeg husker ikke helt hva det var, men det, altså, seiling ganske utstyrsorientert, og jeg hadde ikke det beste utstyret. Jeg hadde den treoptimisten, den var jo kjempebra da det var treoptimist som gjaldt. Men da jeg fortsatt hadde den, og de andre fikk vinnerbåter, så gikk det litt fortere. Og I Europa alle, så seilte jeg også et par sesonger før jeg fikk bra utstyr, og da, når jeg først fikk det, så gikk det ganske bra. Men da slutta jeg like etterpå. Så jeg fikk et sølv i junior nordisk.
Det var, og da slutta du med?
Slutta med sølv i junior nordisk og en ganske bra plassering i Kielvåge. Jeg ble vel 10-12.
Men du har kommet tilbake til jolleseilingen i senere år. Vi skal jo innom noen små jolleting, men jeg ser deg, du driver på, nå heter det vel ikke laser lenger, det heter vel Ilka, men,
ja, ja,
men du har vel noen master-NM i laser?
Jeg har det.
Jeg synes du gjør det bra, virker, du er liksom oppe og nikker der, er det
ikke det? Ja, jo da, jeg jo det. Jeg har et par, tre master-gull, eller NM i master-NM. Jeg synes det kjempegøy, og det jeg har etter hvert fått, sånn i gamle dager når jeg seilte i olje, så var ikke jeg noe god til å trene fysisk, men jeg synes det, etter hvert, når jeg har blitt voksen, så synes det har blitt morsommere og morsommere å trene fysisk. Nå er det jo på en måte, føler jeg at jeg trener for å bremse forfallet, da, og ikke bli så mye sterkere. Sånn kunne det vært før, men i hvert fall, jeg får like bra fysisk trening å seile halvannen time med laser eller RS-Aero i forhold til å jogge, eller gjøre hva som helst annet. Det helt super fysisk trening. Og så er du
mer allround, jeg vet. Ja, mer allround for hele kroppen også.
Ja, ja, det er det.
Og du gjør det hele året, eller?
Ja da, jeg var ute på en tur nå for en uke siden.
Ja, og nå snakker vi begynnelsen av desember.
Ja.
Så ja, da holder du jo sesongen lenge da.
Jeg prøver å få seilt en gang i uka hele vinteren, men det blir ikke til det. Men innimellom så er det bare en uke mellom hver gang.
Ut fra Zoom?
Nå er det Moss båten ligger stort sett. Ja.
Men du sa du slutta, da ble det ikke så veldig mye seiling på noen år da, eller?
Det var litt tilfeldig. Det ble en pause med militæret, og så ble bare drifta jeg videre til noe annet, liksom.
Ja, var det da dette fugle...
Da ble det mer fugle...
Tilbake til fugl?
Ja, ja, da ble det... Det var sånn, mens jeg seilte, så var det fokus på seiling. Men på vinteren og særlig høsten, når det liksom var slutt på seiling, så var det sånn høsttrekket, fugletrekket på høsten, så i begynnelsen av oktober og utover, det ganske spennende. Så da ble det liksom switch fra båten på land og 100% fuglekikker sammen med en kompis jeg gikk på barne- og ungdomsskolen med.
Og TV-stjerne.
Og TV-stjerne, ja, så det drifta videre til et sånt reality-konsept som het Peep Show, som jeg satt i gang med i 2003. Det var en sånn hybrid av alt mulig rart. Det begynte egentlig som en sånn, egentlig var det en sånn portrettfoto-idé. Jeg tenkte jeg skulle ta bilder av, du finner leiligheter som ser klin like ut. Hvis du tar bilder fra akkurat samme sted i alle de leilighetene med forskjellige folk og forskjellige interiør, så kan det bli en litt sånn interessant sosialantropologisk studie. Mm. Og så slo det meg at faen, hva med jeg gjør det med fuglekasser? For jeg fikk litt sånne assosiasjoner til fuglekasser med sånne rekkehus.
Dette er en
sprøyd.
Nå er vi på track. Ja, og da var tanken at okay, jeg lager interiør i disse fuglekassene. Og det, altså, hele prosjektet var ferdig i huet mitt som en sånn Petter Smart lampe over hodet. Det var sånn, oi, ja, det må jeg nesten gjøre. Så lage forskjellige interiører, ta alle bildene fra samme stedet. Og så liksom ideen tok et halvt sekund å få, og så tok det 3 år å gjennomføre. For da bygde jeg, første året så bygde jeg 3 fuglekasser, lagde interiør i dem. Da monterte jeg gamle bilder, altså la mye i det. Altså,
ja, jeg har sett det.
Lagde rammer og satte inn mine egne gamle bilder i frimerkestice inni der, fant den rette tapeten og liksom lagde 3 forskjellige identiteter da, i interiører, hang disse kassene ut i skogen og ventet og håpet at de ble bodde.
Med kamera?
Nei, uten kamera.
Ja.
Men da var det en vegg jeg hang den med siden mot treet, og så kunne jeg ta bort den ene veggen, og så kunne jeg sette opp et telt ved siden av. Så satt jeg inne i det teltet, og da hadde jeg, da, når jeg hadde fjernet den veggen, så kunne jeg bare stikke hånda inn og ta på de fuglene da. Men de så ikke meg, for jeg så bare dem gjennom kameraet. Det var et det var litt rigg det altså.
Mye man kan drive med, Thomas.
Det er sånn Big Brother. Nei, vet du, det var en Big Brother bare I fugleverden.
Ja. Dette ble video etter hvert, og det ble utvidet med en kaffebar, og det ble
ja, for jeg tror det var kaffebaren, jeg husker.
Ja, det var en sånn 10-års reunion eller noe sånt, det.
Dette her 2013. Har jeg sett på NRK, kan
ja, ja, ja da, det har vært 2 eller 3 ganger på NRK. Første gangen var I 2003, og det var første gangen NRK sendte nettsignaler på TV. Ja. Så det var, da hadde vi det på Bokstad gård, og sto...
Da var det livesending?
Da var det livesending fra Bokstad gård. Det var,
ja, sakte TV.
Sakte TV. Mm-hmm. Før det var noe som het Minutt for Minutt. Ja.
Og da var det hvor langt...
Det var 1,5 måneder direktesending. Fra før fugler flyttet inn, til de bygde reir, til å ha egg,
ungene. Hva var det de største skandalene våre?
Det var ikke noe. Ja, det var, det, vi hadde to kasser oppe, fordi vi hadde en I reserve, og et helt kamera og et helt rigg sett med I reserve. Og ene kamera og datamaskinen og alt ble stjert der oppe.
Det var kanskje, ikke av fuglene, men
av nei, så det var ikke noe sånn... Det kom ikke inn en svær rovfuglklo og...
Eller et ekorn, eller...
Nei, de gjorde ikke det. Det kunne blitt brutalt.
Hvilke fugler det som besøkte barn?
Det var... Ja, barn var mye forskjellig. Det var 30 arter eller noe sånt. Men fuglekassene var det kjøttmeis og blåmeis som flyttet inn I.
Litt ute på kvelden så kom det en dumpa på, tenker
jeg. Ble I hvert fall dumt om. Det så gøy,
ja. Ja da.
Men vi har jo noen...
Har du noen kasser ute nå, eller er det...
Nei, du vet nå, det litt sånn arlig på det der. Jeg gjør det... Jeg ikke så god til å ha kamera over skulderen heller, som mange andre fotografer. Jeg tar bilder når det et prosjekt, og når det ikke så det ikke. Og sånn det litt med fuglemating og fuglekasser også.
Men jeg tror vel kanskje de som ikke kjenner deg sånn venn og familie og alt mulig sånn, de har jo fått noen historier servert med prosjekter innenfor seiling.
Ja da.
Og da, det jo det der... Og dra kanskje på tur med mindre båter. Når var det den interessen begynte av?
Ja, det var vel... vet du, den interessen, eller den ideen egentlig veldig gammel. Den har jeg et sånt bilde I hodet av fra området rundt her, at jeg hadde lyst til å seile fra Sarbevollen og så ut til Ostøya, eller en av de... Jo, Ostøya tror du var planen å seile ut til. Spurte jeg et par av de jeg seilte sammen den gangen. Og det var midt på sommeren, så da var de på ferie, og så, da ble ikke det noe av da. Så da ble jeg aldri det noe av. Men tanken om å liksom seile den optimisten ut til en øy og overnatte, den var alltid...
Med utstyret ombord og...
Ja, den var liksom veldig kul da, og den fikk jeg aldri gjort. Tenkte ikke så veldig mye over det, før plutselig ideen dukket opp igjen da. Og da var det bildet fra den turen der jeg hadde lyst til å ta da jeg var 12 år, den satte igjen opp I hodet da. Og det var jo 30 år etterpå liksom. Så den ideen kom vel bare år før jeg gjennomførte egentlig, for 2018 da, så Norge om babord du tenker på.
Ja, det Norge om babord. Jeg seilte
RS Aero fra Nordkapp til Lindesnes.
Som har blitt en bok også.
Det har blitt.
Ja.
Ja.
Men for de som ikke vet hva en RS... Aero
Ja,
det ikke store saken.
Nei, og ideen var egentlig litt sånn, jeg hadde lyst til å, det begynte, nå kommer det masse situasjoner her, jeg får bare ta dem, for det ikke det som sprøyt.
Ja. Det derfor vi her.
Jeg hadde bare, det slo meg at jeg hadde lyst til å utføre meg selv litt. Altså, på den tiden der så drev jeg og syklet litt sammen med andre folk I zon. Man begynner jo gjerne med litt ting man ikke kan innimellom. Mm-hmm. Og de gutta der, de kunne det da, så de skulle sykle ultrabirken. Og så jeg litt nærmere på det greiene der da, hadde litt lyst til å, ok, hvis jeg trener litt mer til neste år, så kanskje jeg klarer ultrabirken. Og så jeg at halvparten av de som starter, de klarer ikke fullføre, og det tar, altså makstida altså de sykler 8 mil eller noe sånt på gjørmete stier I skogen, det helt mayhem. Så jeg en relativt sprek fyr som ikke kan sykle, men men jeg langt langt unna de som har syklet siden de altså de som har syklet likevel så mye som jeg har seilt. Så jeg tenkte, nei, jeg kan jeg hypp på å utfordre meg selv, men jeg må innse at jeg en seiler. Ok, hva det jeg skal gjøre I stedet da? Jeg har en ballad, hvor mye gøy kan jeg gjøre med den? Jeg har en laser. Ah, vent nå litt, jeg har jo en laser. Og da var liksom tanken, jo, det
den, en helt den,
jeg missa et punkt på lista her nå, det var Nordkapelin til Snes var liksom en litt sånn fascinerende greie.
Ja.
Og da tenkte jeg, skulle jeg prøve å få et lån
med en
båt og seile? Ja, drøyt, det 1200.
1200.
Ja. Skulle jeg prøve å få et... Jeg spurte Thomas om han hadde lyst til å dra sammen med meg med en litt rask båt. Eller Thomas Nilsson, ja. eller skulle jeg prøve å leie en rask båt? Eller ballad går liksom ikke. Men så slo den laseren meg plutselig. Da. Og så, det må jeg jo bare gjøre. Da ble det plutselig en helt annen tur. Da ble det jo ikke en sånn ukes, eller kanskje I beste fall 4 dagers rekord. Men tvert imot en villmarkstur, da. Sånn som jeg og han fuglekikkerkompisen min som dro på ugle. Vi var litt rare I ungdommen da, så når de på vår jevnaldrende begynte å drikke øl når de var 16, så dro vi på overlandingstur I Nordmarka I 25 minus på vinteren og sov under åpen himmel med litt for tynne soveposer og sånn.
Og så på så, ugler.
Så jeg har hørt det og synes det var helt spinnvilt kult å høre en spurvugle og en perlugle da. Så litt den typen tur var jo tanken da, en villmarkstur langs kysten, og det ble det. Det var rett og slett en helt dødsrå opplevelse. Og det var akkurat den utfordringen det var meningen at det skulle være.
Du tar med deg denne RS...
Ja, det ble en RS Aero da, I stedet for laser. For den... jeg hadde jo en laser den gangen, men så visste jeg jo at den litt tung å bære opp på land alene.
Det var
egentlig første grunnen.
Ja.
Og så hadde jeg sett noen filmer av hvordan man bærer I land en RS Aero alene, og da bare du legger den over på siden, strammer inn skjøtet, og så går du inn mellom bommen og båten, og så løfter den bare I bommen I den ene hånda, ristroppen I den andre.
Ja.
Og det var sånn jeg gjorde det. Det funker som bare det.
Men da putter du den båten på taket av bilen og kjører nordover?
Ja.
Og jeg stopper...
Stopper I knapt nok I det hele tatt.
Nei, men hvor
Stopper I Skarsvåg, ja. Nærmeste havn til Nordkapp.
Wow.
Det ja, 3 nautiske fra Nordkapp på østsiden.
Altså, du
og da jeg kom frem dit, så var det tåke og sånn litt snø. Det var sånn rundt null og litt sur vind.
Og dato?
2 grader I vannet, da var det 25. April.
Ja.
Så det var jo sommerlig, det var en tidlig vår i Sør-Norge, men det var ikke det der oppe, altså. Og da ble det litt sånn, hva det her? Hvor godt gjennomtenkt var egentlig dette her? Og så var det 25 nautiske til første mulige sted å overnatte, egentlig. Eller ja, jeg kunne ha tatt, det har vel vært en 2-3 nautiske omvei å komme til land før det, og veldig, veldig store deler av kysten der oppe jo klippekyst, ja, ja. Som vi ikke kommer I land på.
Så det var en
gammel...
Det bare ligger og ruller
mye der. Mye gammel sjø, ja. Ja. Det var ikke så stress egentlig det, altså. Det var mest det å gå fra en safe situasjon på land til å komme ut på tur, den var ganske tøff, altså.
Ja.
Og bare møtte en gammel jeg hadde pratet med en fyr oppi der på forhånd som jeg kunne parkere bilen hos alle jo fiskere oppi der da men han var født og oppvokst I Skarsvåg så han så på båten min og liksom du sikker på du vet hva du gjør for noe det et tøft farehandlet her og så fortalte han at han hadde hjulpet en fyr for 3-4 år siden som skulle ro til Lindesnes da
Ja.
Og han hadde funnet igjen i brenningene utenfor Nordkapplatået. Så han kom ikke noe lenger enn det, liksom. Ja. Jeg så det på han, at det var ikke noen hyggelig opplevelse å dra ut og lete etter han fyren som han nettopp hadde sendt av gårde, og nå skulle han si ha det til meg, da. Så det, ja, og så leste jeg liksom på Sailing Anarchy, så var det noen som hadde fått tak I at jeg skulle dra, da. Hvor det bare sto kommentar etter kommentar av «This guy is gonna die». Ja.
Men det gjorde du ikke.
Jeg gjorde ikke det.
Nei. Det jo litt sånn man tenker på den, med den båten og den strekningen og
distansen. Ja, jeg hadde ikke tenkt så mye på det, altså. Jeg skal innrømme det, men det ja, jeg skjønte at det kunne være farlig. Mm. Men og jeg har aldri vært noen sånn daredevil. Jeg tørte å hoppe fra femmeren da jeg var 16, men ikke noe mer enn det, liksom. Så jeg følte det var ganske kalkulert og sånn, altså. Og
det kan jeg spørre, hva er det du på en måte gjør som gjør at ikke er farlig?
Ja, jeg tror det jo stor respekt for det jeg driver med, og veldig fokus på været.
Ja. Blir det i land?
Blir i land hvis det er på kanten. Så jeg hadde laget meg en regel. Jeg drar ikke ut på hvis det meldt 10 eller mer, eller hvis det blåser 10 eller mer.
Det sånn fjellvedsregler, det sånn ja. At det ingen skam å snu.
Ja, ja, absolutt. Ja.
Og hva med på en måte distanse til neste mål, da? Var det på en måte...
Ja, det, jeg tenkte at et snitt på 30 nautiske burde jeg klare.
Det, om dagen? Du,
ja, 5 knop og 6 timer.
6 timer,
ja. Det var de første 10 dagene så lå snittet på 15.
15
så,
blir det ikke blåste?
Ja, så jeg hadde litt, det mange, noen dager med værfast, og noen dager med litt lite vind. Ja. Så det gikk jo den, og den lengste dagen ble jo faktisk tett på 60. Det var den siste dagen.
60 nautiske?
Ja, 58 nautiske var den siste dagen.
Men det var, men da blåste det litt.
Da blåste det litt.
For det var da det du har...
Da, det var den eneste dagen jeg gikk ut I over 10.
Jeg mener, det var da du brøt regelen din.
Da var det litt varmere I vannet. Da.
Og det var da du var mest redd da, var det ikke?
Jo, det var vel kanskje det. Bortsett fra den første dagen. Ja. Den første dagen var jeg ganske redd, altså. Men jo, den siste dagen da... Da gikk jeg ut
på 3 om natta. Lindesnes.
Ja, ja det, da fant jeg, da hadde jeg gått I land på en strand midt på Jernkysten. Og så var det meldt, nå husker jeg ikke helt, men det var blåse ganske frisk nordavind, og så skulle nordavinden avta, og så skulle det pipe på fra sydvest I stedet. Så jeg var, hvis ikke jeg kom fram på nordavinden, så ville sydvesten bli for sterkt og seilig. Ja. Og det var ganske langt igjen så jeg var hypp på å rekke det før den sørvesten da. Så da måtte jeg ha litt vind da, for å seile og den nordavinden skulle dø ute på dagen så den skulle stå den skulle avta I løpet av natta og da blåste det 15 da, ikke sant på dagen så skulle den avta på natta så jeg sto opp klokka 2 og det blåste fortsatt 15, og så jeg da til klokka 3, og det blåste, da hadde vi løya til 13 da.
Og midnattssol?
Nei, da det stakk ikke. Ut. Nei, det var litt skumring, men ja. Det jo relativt lyst da. Ja. Det var jo I juni. Ja. Så ja, da dro jeg klokka 3 I sånn 13 sekundmeter, og så skulle det avta de nærmeste par timene. Det var litt sjø ut mot Eigere
fyr. Men var det slør eller lens?
Det var platt lens.
Platt lens.
Ja. Det mye lettere med slør, altså. Da,
ja,
så platt lens, men
det sånn rulle...
Ja, du kulser så lett til lo at det
Hva slags sjø var det du hadde da?
Ja, det var litt tung. Nei, men det var litt fralandsvind, så det var ikke så ille, men det kom liksom rullende litt inn langs... For altså, kysten av jern jo nord-sør, og så runder den jo litt østover, hvis du ser det nordfra. Runder den jo litt østover inn mot Egersund. Så der var det sånn litt I le, men allikevel en del tung dønning som kom rullende på. Da,
men hva snakker vi da? Er det på en måte... Da sitter du I nedoverbakken, da?
Det ganske god fart ned. Altså, da prøver du å ikke gå for fort, rett og slett. Ja. Så jeg har lært et veldig bra triks av Per Moberg, mens jeg seilte, da jeg seilte laser. Så jeg har egentlig alltid vært ganske redd for mye vind. Mm. Og så har jeg kanskje, jeg var ikke spesielt god I det da jeg var ungdom, men jeg har blitt bedre I det etterhvert. Og etter hvert begynte å synes det gøy og når jeg har selv vært fortsatt kjenne på den der lille frykten når det blåser mye så har jeg begynt å mestre det da men det trikset når du seiler enmannsjolle I lite vind det Per Moberg trikset det og
lite eller mye?
Nei, mye vind da snakker vi ordentlig kjetting da sånn type overlevelse sånn 16 sekundmeter med laser Da seiler du med maks kick og maks Cunningham på kryss. Mm-hmm. Når du da kommer til lens, så slipper du opp kicken, men du holder Cunninghamen stram. Og så strammer du, så slipper du ikke bommen mer enn halvveis ut, altså 45 grader omtrent. Mm-hmm. Og da får du, og så seiler du negativt, eller du seiler sånn cirka platt, da, men vinden kommer negativt gjennom seilet ditt, så du kommer gjennom akterliket. Med ganske stramt skjøte, og så slakk kick, sånn at toppen tvister som bare det. Mm-hmm. Og da får du faktisk en ganske god stabilitet. Da kan du seile helt platt, og så får du likevel noen krefter som drar deg sidelengs, så du kan sitte ut på kanten. Mm. Det som helvete med en vannsjolle å sitte så langt bak du kommer, for ikke å grave deg ned I bølgen foran. Og så ligger du og vipper, og hakker, altså du må sitte midt I båten da, fordi du... Kullseiler like lett til lo som til det. Ja. Men med den måten der så får du litt krefter mot le, og så kan du sitte mot en side da. Ja. Så har du mye bedre kontroll.
Har du
det gjorde sånn, jeg med Aeron også. Funket bare.
Så har du en sånn leech, eller har du bundet deg fast I båten på noe vis da? Eller har du
det gjorde jeg faktisk. Det tenkte jeg mye på, men jeg skulle tørre å gjøre det. Men jeg lagde en sånn liten karabinkrok I enden av skjøtet som jeg satt I støvbæren.
Ja. Ja. Så da fikk du dratt inn storseilet?
Også, nei, det var ikke på den. Uti. Det var mer for å ikke miste båten hvis jeg hadde hatt uti. Ja. For den Aeron kullseiler ikke alltid med mast der rett ned. Nei. Laseren gjør jo det ganske fort. Nei. Men Aeron kan bli liggende på siden, og da kan du blåse av gårde. Da, ikke sant? Ja.
Men når du da kommer til Lindesnes, da har du vært ute I hvor mange dager?
Ja, det var 58 dager da.
Ja, og så 58?
Nei, 48 var det.
48.
En og en halv måned, cirka. Ja. Ja.
Og alle sovet. Under åpen himmel?
Nei, ja, det var noen dager I lånte hus og hotell og noen lånte båter og det var alt det. Men det var vel 2-3 netter eller drøyte I telt eller åpen.
Og da tar du bilder underveis og du tar og...
Det var jo en viktig del av prosjektet egentlig da, å dokumentere og publisere og dele.
Du hadde drone med deg også, du
kan? Ja da, hadde det. Ja. Ja da.
Nei, men det jo Spennende. Blitt masse flotte bilder, og det sikkert mange som har lest den boka, og hvis du ikke har lest den, så den vel fortsatt I salg.
Ja, den fortsatt I salg.
Men I den boka kommer du med noen tips om hva du burde gjøre hvis du ønsker å gjøre noe av deg selv? Sånne turer og sånn, på en måte.
Ja, det tror jeg nok man får.
Litt av forberedelsene.
Det nok ikke laget som en guidebok, men Men uansett om man har lyst til å seile langt eller kort, så å dra på tur med en liten båt, det
det Men da når du da kommer...
Jeg har selv hatt litt sånn gleden av å dra ut med en Hobie 18 og en Hobie 21, så jeg pleier å dra på en årlig tur med sånne båter, med en god kompis. Og vi drømmer jo om å ta Patagonia Chile I fremtiden.
Oi!
Når vi blir...
Jeg trodde du skulle ta Norge om styrbord,
ja. Ja, det hadde jo vært... Hva best da?
Ja, da begynner vi. Det voksenhus. Det voksenhus. Norge og støybord. Jeg vet ikke hvor lang tid tror vi bruker på det. Ja, det tror jeg fadder mange måneder.
Ja, vi får se. Nei, men det der med å dra ut og kombinere det der med å få en skikkelig god sportsopplevelse på en eller annen måte med tur...
Det ikke dumt da. Det helt topp. Det ja.
Men når du kommer til Lindesnes, du seiler ikke hjem til... du tar opp båten der.
Jeg tenkte faktisk på om jeg skulle bare fortsette å seile videre. Ja. Det hadde jeg nok kunnet gjort hvis det ikke var for at det var meldt 3 dager med kuling. Liksom. Mm. Da, jeg gadd ikke vente ut den kulingen og så seile videre.
Nei, når du kunne sette deg I en bil og komme deg hjem.
Var jeg litt fornøyd.
Har du sett disse her som drar over Atlanteren I de der små greiene, eller?
Sånn, ja, det nok ikke noe for meg, altså. Nei, det ikke det. Sånn, ja.
Thomas, jeg planlegger jo en sånn tur.
Ja,
vi skal ha med kjendiser.
Sånn med litt stor sardinboks.
Ja, ja, ja.
Hva det de heter? Mini... Du tenker på sånn mini-transat, eller tenker på sånn enda mindre?
Jeg tenker på sånn der, sånn helt corny
sak. Ja, sånn du sitter bare med hodet opp og titter.
Ja, sånn som svenske I Irvin.
Ja, Stein Irvin. Eller prøver bare å lage den absolutt minste båten. De mener at det ganske sikkert, da.
De mener det.
Fordi at det så lite krefter ut og går.
Ja, det sikkert riktig, det.
Men du, det jo som det jo sånn der, ikke noen som driver og kaster og hopper opp I en sånn oljetønn og slipper seg ut av Niagara Falls så det litt sikkert jævlig, sikkert jævlig sikkert men du skal være litt tjukk I huet
det ganske mye annet å finne på ja.
men dette var I 2018
ja
og så har det jo vært litt sånn rare noen rare år
ja det har det vet du
litt sånn vanskelig å planlegge selv om sikkert mange har brukt mye tid I Norge så har det jo vært, jeg ser jo, det kanskje først nå I 2022 jeg bare ser på seilingen sånn generelt, så det først nå vi har hatt en normal sesong
ja. Så, ja, det har blitt noen rare sesonger av pandemi
ja. Men da du begynner jo da å planlegge nytt prosjekt
det, vet du, det begynte, den planen begynte sånn litt stille og forsiktig 5 dager ut I den Norge-Ombabor-turen
Ja,
for da hadde du lyst til å seile med noen,
for da var du lei av deg selv. For da seilte jeg forbi Bergsfjord Lodge, og der bor en fyr som du kjenner, vet jeg.
Ja, vi kjenner den begge, Morten Kristensen, ja.
Jeg vet han på Svalbard for mange år siden.
Ja, du besøkte han. Jeg besøkte han,
jeg kjente ikke han så veldig godt da, men jeg visste jo hvem han var, og han inviterte meg innom, han hørte om turen og sa at du må komme innom hvis det passer. Så da gjorde jeg det og så pratet jeg litt da hadde han masse gjester og sånn så jeg hadde ikke så mye tid til å prate men han sa at faen, det der en sånn tur han egentlig hadde drømt om selv og han ville seilt F18 I så fall da Formula 18
ja, han hadde jo en periode i F18
han har hatt flere sånne ukesturer på Sørlandskysten og Svenskkysten og sånn med Formula 18 og var liksom I tankeverden om å seile norskkysten med den da. Og så sa jeg, nei, det var nok lurere det du gjør. Han var ikke helt sikker på om liksom kullseile gang på gang, men Formel 18 I åpent hav var noe lurt da. Så pratet vi liksom mye mer om det før gikk et år eller et eller annet. Eller ja, I hvert fall før turen var ferdig. Jeg husker ikke helt hvordan det var. Men den planen kom ganske tidlig da, og så ble det jo ikke noe av da før nå I år. Hvor vi seilte ikke fulle samme distansen, men fra Bergen til Bodø.
Hvor langt det? Den her var 1200, og Bergen-Bodø, det
Det ikke halvparten engang, vet du. Nei. Jo, litt over halvparten det. Jeg rupen ble cirka 700 der, tyske.
Okay.
Ja. Og mye kortere tid, da. Vi seilte jo litt fortere. I hvert fall innimellom.
men fortell litt, han kom med F-18, men ja. Du bestemte deg for noe annet til slutt.
Vi tenkte på Formel 18, så tenkte vi på Tornado. Jeg var mye mer gira. Jeg har hatt en Tornado en gang, og synes det en helt utrolig mye bedre båt enn Formel 18.
Har den mer volum?
Han tweet litt på det, men litt kanskje, men den bredere, så det var mye mer trøkk.
Ja.
Så og finere balanse og, altså det en veldig fin båt og faktisk lettere 20 kilo lettere enn Formel 18 selv om det bredere og større mast eller mer seil og sånn
Dette katamaraner vi snakker om
Det katamaraner vi seiler om det snakker om, ja. Og så har den en ting som faktisk hadde passet til en sånn tur da, det jo at den har en både kjøl og ror det vipper opp hvis du smekker bort I en grunne sånn var ikke akkurat med den båten vi endte med å seile da.
Nei, men fortell litt om den fortell litt om den båten dere endte opp med å seile
vi, jeg må bare si at første gang jeg hørte at det var den båten så tenkte jeg bare, oh shit jeg håper de vet hva de driver med nå
ja, det var litt sånn det var litt tornado eller skal vi prøve å finne noe som feiler
ja.
Og så begynte vi å lete etter noe som feiler da
ja. Ha foil under vannet.
Skal vi gjøre den, prosessen litt kort, for den tok faktisk over et år, men vi fant til slutt iFly 15, som 15 fot, men egentlig en Formula 18, eller samme bredde, samme størrelse for øvrig som Formula 18, bare kappet av skråget litt, for det skråget skal ikke være nede i vannet likevel, etter planen. Og den er designet som den foilende båt fra starten av. Og etter hvert så fikk vi kontakt med, eller vi prøvde å finne ut av dette her selv, og så spurte vi noen som kan dette her, og det jo Rune Jakobsen, som jeg jobbet sammen med på Granseil oppe i dalen her på 80-tallet, slutten av 80-tallet.
Og sønnen ja, hans, Nikolai. Oppi,
ja, da hadde jeg laget opp i Skuidalen. Jeg syklet opp dit, og jeg hadde sommerjobb på Granseil. Ja, da jobbet Rune der også. Så jeg spurte han da, hva er den beste foilende katamaranen? Jo, det han, jo, han kunne ikke svare på stående fot, så han sjekket litt med folk han kjente, blant annet disse Foiling Week-folkene på Gardasjøen. Og iFly 15, det den beste. Ja. Ok, det var ikke den billigste, men det sikkert et tegn på at du har rett. Og så fant vi at det en båt som designet som en foilende båt fra starten av. Det en tysk flygingeniør som har designet den. Den har wand og flaps, sånn som en wasp og en mott.
Wand er sånn som henger fra baven og regulerer foilen.
Ja, den automatisk justerer løftet på foilen.
Ja. Det en mekanisk overføring som da gjør at når, for å ta det fra starten av, da, når båten ligger nett på vannet, så ligger jo den wanden, eller det en pinne som henger fra baven og bakover. Da. Da ligger den parallelt med vannet. Ja. Og da
flystikka.
Flystikka, og da peker flapsen ned, så da får du maksløft.
Ja.
Og når båten løfter seg, så detter jo den pinnen ned til vannet, da. For nå litt avstand ned, ikke sant? Og da retter den flapsen seg litt, så får du mindre løft.
Og så det jo litt fortell, for hvis du har maksløft hele tiden, så løfter du jo bare ut av vannet.
Ikke sant?
Da blir det flymaskin.
Ja, eller i hvert fall en liten, bitte liten stund, så blir det en fint flymaskin, og så blir det ubåt.
Så må man, det som kommer opp, det kommer også ned. Og det erfarer man jo i litt bølger. Det tror jeg de WASP-seilerne gjør også. Når det mer enn en halv meter bølger, så blir det plutselig litt vanskelig å holde det helt rett frem. Og det som skjer at man går, stort sett så går man ikke ned først, man går opp først, og da blir det ganske lang vei å stupe. Da.
Så det fullt mulig å stupe. Baksiden av bølgen.
Ja. Det ser du sånn som på motten har jo langt bauspid, og det jo fordi at vonden skal respondere på noe som kommer lenge frem.
Ja, ikke sant?
Sånn, fordi at, og det jo det som problemet med bølger, er at da kommer jo vonden ut av vannet uten at du egentlig vil at den skal gå ut av vannet.
Ja.
Og så vil den jo da gi null løft, og så vil du dette rett ned.
Mm.
Og da klarer den ikke å gi deg nok løft igjen. Så derfor er det, i bølger så må du stille inn vonden litt annerledes enn hvis det flatt vann. Sånn at den responderer fortere da, og mer...
Og dere skulle ut i... Det jo ikke flatt vann.
Nei, det ble ikke bare flatt vann. Det gjorde ikke det.
Men
og det... Ja,
ja men du... Den hadde jo, du sier at det var en iFly 15, men jeg synes jo, den fikk jo et ganske kult navn da.
Det gjorde det, ja, ikke sant?
Den heter jo ikke, du sa jo vel ikke til Morten at skal vi stikke ned til iFly 15?
Vi var ute og seilte med Geir.
Båten heter Geir.
Båten heter Geir.
Bakgrunnen for det er...
Det var jeg og Morten som, det var langt ute i prosessen egentlig. Vi fant at vi trengte en maskott, vi trengte liksom en bamse å binde fast i masta, som kunne være vår høye beskytter.
Ja.
Og så ble det mange gode ideer ble forkastet i prosessen, og så kom vi liksom på et geirfugl, det en utrydda art, det et eller annet spesielt med. Det var en av veldig få fugler som har eksistert i norske farvann, som ikke kunne fly. Så det var liksom Nordkalottens pingvin, i slekt med alke og lomvi og sånn. Mye større, og smakte sikkert godt, for den ble da... Ja, det var lett å jakte da, fordi den ikke kunne fly. Så den ble utredet ved jakt allerede i 1850-tallet.
Og borte.
Og borte. Ja. Altså nå for tiden så utrydder vi jo mennesker, arter hele tiden. Så,
men den finnes ikke noe annet sted I verden?
Nei, den borte. Ja. Det finnes en utstopp av en på Zoologisk museum I Oslo. Jeg tror det finnes 100 levninger eller noe sånt rundt omkring I verden. Ja. Og det et eller annet sånn litt alvorstungt over det, samtidig som det var litt, litt gøy og litt funny. Og båten heter Geir da. Det noe, det, da, båter skal jo egentlig ha kvinnenavn, men Geir liksom veldig neppå.
Det jo litt spesielt å velge en foilende båt og så kalle den opp til en fugl etter en fugl som ikke kan fly.
Ja, men tvert imot, vi skulle jo lære han og vi skulle jo lære Geir å fly.
Lære Geir.
Ja, ja, ja.
Det var det.
Riste liv I noen gamle knokler. Ja, ja.
Der
Og når, I og med at vi klarte det da, så bringer vi jo med oss gode vibber til det farene vi passerer. Ja. Så vi renser liksom vannets sjel. Da. Ja.
Mm. Og dere, det var jo, jeg følte jo dere også på dette prosjektet. Og du sa, det var jo litt andre hastigheter her.
Det var det.
Du sa du hadde 60 den siste dagen på rundt Lindesnes med
60 nautiske.
Ja, med iFly 15. Hva var persen?
Ja, det var ikke så mye mer faktisk. Det var men det var 90. Fortere.
90,
men litt kortere timer.
Litt kortere på litt færre timer, ja. Og det var nok da regnet vi direkte luftlinje. Det gjorde jeg nok ikke den gangen der med Aeron.
Så Men hvor mange dager brukte dere da?
18. Mm. Bare lurer på, var det sånn at du var usikre på om du hadde valgt riktig båt I treningsfasen, eller var det på en måte
Nei,
bare...
Nei, faktisk ikke. Da fikk vi stadig bekreftet at dette takler vi litt bedre enn vi frykta.
Hva, på en måte, hvilke signaler var det?
Ja, det var vel egentlig særlig det at det, når det kom litt utenfor Moss, så det gjerne litt kjipe bølger. Det bygger seg opp litt og inn på hverdag der. Ja. I Sønnavind, og når vi liksom tårte den halvmeteren med litt krappsjø som var der, så I sånn 7-8 sekundmeter, så tenkte jeg at dette gikk bedre enn frykta. Og så fikk vi noen tryn hvor vi ikke kullseilte, og det var litt behagelig, for da fikk jeg liksom følelsen at det For et tryn så det ikke nødvendigvis en halvtime med recovery.
Ja, tryn altså at dere noser da.
Ja, du kjører bauen ned I bølgen foran. Ja. Det som vi var inne på et sted, du kommer litt for høyt, og så kommer du kjapt ned, og så kliner du bauen rett ned I bølgen
så stopper
foran.
Du stopper
og...
Ja, men du går ikke rundt.
Nei, og det det som var litt overraskende, for du med en... Jeg har gjort det med Tornado og med Formel 18, og da går jo veldig ofte rundt forover da, kullseil forover. Men det gjorde vi aldri med den måten.
Ja, stupe kråke.
Ja, rett og slett.
Ja, god gammeldags.
Men jeg tror det rett og slett at det jo en liten foil på roret også på denne iFly-en. Mm. Det jo størst foil på kjølen, som da med flaps. I roret så det ikke flaps I det hele tatt. Men det blir litt som et anker da, så lenge det fart I båten, så henger den igjen. Ja. Så bauen borrer seg ned, men hekken løfter seg ikke da, for den henger igjen.
Ja.
Og når farten borte, så på en måte momentet forover borte også. Mm.
Ja, da det masse... Det,
ja, så da flyter det bare opp igjen, rett og slett. Og det ganske mye bæring I forskipet på det skroget, så at den kommer ganske fort opp igjen da.
Men gikk dere ordentlig på snøra?
Gikk skikkelig på trynet noen ganger.
Ja, sånn altså, flere ganger liksom?
Altså, vi gikk antagelig 200 ganger på trynet I løpet av den turen.
Men var det sånn bare opp igjen, eller?
Tre av de var så harde at vi ikke klarte å holde oss fast. Så Morten klinte kneet I vantet to ganger på samme stedet. Jeg tror han vondt I det kneet nå.
Men dere sa at det hjelm og...
Det hjelm og sånn, ja.
Og du har vel en vest, litt sånn impact?
Ja, da, litt sånn impact-greier, men vi satt ofte... Altså hvis du satt, vi bygde jo en vinge I stedet for å stå I trapes. Det en veldig god idé.
Altså sånne sofaer ut på siden, ja. På en måte?
Normalt så seiler man den båten med trapes, og ofte med bare en mann også. Men, så Morten bygde denne vingen. Morten som dere vet, dritgod på mye, men blant annet å støpe karbon. Mm. Så han støpte, båtdesigneren var jo superimponert over denne vingen, så han har fått lov å kopiere den. Mm. Men Morten bygde den, vi kunne sitte ut på den vingen, og så hadde vi ristropper. Og når du da sitter med litt bredde mellom beina, og du forsvinner forover, så henger du på en måte litt fast i beina. Så det er ganske lett å sitte ute på vingen der, ja. Og få det momentet forover. Men hvis du sitter inne på trampolina, mm. og bare holder deg fast i roret, og med skjøte i den andre hånda, liksom, da stuper du forover. Da. Ja. Så ofte holdt vi oss fast i et eller annet, men det var...
Det er en av de tingene jeg har tenkt på i forhold til foil. Det er jo helt åpenbart at det en teknologi som kommer på mange områder. I hvert fall på båt.
Ja, det er jo det.
Men det å treffe ting i vannet, jeg har bare tenkt på dyreliv ja. og på en måte stein og forskjellige sånne ting. Hvordan gikk det med dere?
Jeg tror ikke det ville sett veldig pent ut hvis vi hadde truffet stein.
Nei, du var jo inne på det med tornadoen.
Ja, det tror jeg hadde gått skikkelig dårlig. Den båten, designeren fortalte at folk har gått på med den båten, og du moser jo foilen og sånn, men skroget skal ikke bli ødelagt, for du har en sånn pomforing, sånn plastforing nede, som laget for å ta impacten, og så skal ikke skroget bli ødelagt. Da. Ja. Det fikk vi heldigvis ikke testet. Nei. Og vi var ikke borte i noe som helst. Vi fikk mer skade på båten av å dra den opp og ned på tralla i Moss enn det vi gjorde på den turen.
Hva brukte dere for å dra den opp?
Vi hadde stropper over skuldrene. Så en stropp fra side til side, en bak og en fremme.
Det var smart, da. Mm.
Ja, og nå, hva er da...
Ja, nå
er det som er neste prosjekt?
Nei, si det.
Fikk dere Geir til å fly?
Vi fikk
Sky is the limit.
Sånne drømmedager hvor vi tenker, altså når du på tur langt og lenge, og lengre enn langt, så er det jo sånn, det blir noen dager med vindstille, det blir noen dager med for mye vind, det er ikke optimalt så veldig ofte. Men vi fikk liksom to sånne kremdager. Hvor det til dels var litt mye bølger, men også til dels var helt flatt vann, så vi bare flisa går, og du bare ligger helt steady i sånn 17-18 knop.
Det høres digg ut.
Og det er null stress, det bare koser deg liksom, og så går de den farten der, det er helt surrealistisk.
Ja, det var helt rått.
Så jeg er jo keen på å gjøre det litt til.
Ja, du har Geir fortsatt.
Jeg har Geir fortsatt.
Han skal fortsatt fly.
Ja, skal fortsatt fly. Ja.
Så jeg har, hvor skal han fly?
Nå sist så var jeg seilt alene en tur utenfor Moss, og i også sånn superforhold, og liksom pekte så vidt utenfor de første øyene nedover langs Østfoldkysten, og var det, hvorfor kan jeg ikke bare fortsette?
Du må bare få stikke av gårde.
Og den der at du bare kan seile en halvtime før du må snu og seile hjem igjen, det er noe dritt. Så jeg skal definitivt seile mer på tur, hvor jeg bare kan fortsette samme kursen og bare overnatte dit jeg kommer. Det er
det andre kyster som er fristende?
Ja, det er tenker litt på... Lesia og Danmark, altså i Vestavind og seile oppover eller nedover østsiden av Jylland, det tenker jeg kunne være en passende tur. Det er ikke så fryktelig langt heller.
Da blir det Danmark om...
Ja, det blir vel babord det da?
Det blir vel det, hvis det er nordfra. Nei, hvis det er sørfra.
Ja, men du kan jo ha sånn Norge om babord, Danmark om babord, Sverige om babord.
Jeg føler at det er, jeg gjenta meg selv nok om ikke jeg skal drive og gjenta navnet på det prosjektet. Ja.
Jeg er enig i det.
Jeg tror det å ende i København med en sånn
forrige tur, det
hadde jo vært ganske...
Ja. Men en sånn tur i Danmark kunne jo vært... En av de tingene vi virkelig... jeg trodde jeg hadde pakket lett da jeg seilte den Norge- og babord-turen, men Morten er jo enda mer sånn grammer enn det jeg er. Ja. Så vi hadde 15 kilo bagasje til sammen på den katamaranturen. Pluss mat og vann riktig nok, men det var med telt og sovepose og fullt campingutstyr.
Wow.
Men i Danmark så går det an å kjøre sånn kreditkort, sånn som man gjør med motorsykler, ha med tannbørst og kreditkort, og bare stoppe på
forskjellige steder, ja.
Hoteller oppover. Ja. Det kan jo være
en artig erfaring. Så er det en del fine seilforeninger med sovefasiliteter I Danmark.
Er det det?
Ja, ja kanskje. Så det jo...
Nei, men vi skal følge... Vi
hvor det, hvor hvordan å vite mer om det prosjektet med... Geir som flyr mot nord, det...
Du finner nok litt på min Facebook-side og ja. Instagram-side.
Ja. Men det blir, ikke, du... det blir ikke bok.
Det blir ikke bok Nei. Denne gangen. Det blir kanskje litt mer. Jeg har noen film liggende som jeg har litt lyst til å prøve å finne tid til å redigere litt. Mm. Ja. Så blir det noen greier I seilmagasinet fremover.
Har du noen råd til de som går med en sånn drøm om å seile en kyst? Eller,
Gjør det.
Just do it.
ja, fordi det der jo...
Ja, gjør det. Det definitivt. Og,
ja, det tok jo, på en måte. Du tok jo 30 år, da.
Ja, ja, ikke sant?
Så, ja. Jo,
fordi det jo på en måte...
Det aldri for sent.
Innenfor kajak så det jo veldig mange som kombinerer det med tur og overnatting ja. Og sånne ting. Og det jo ingen grunn til å ikke bytte ut den der åra med et seil og gjøre... Det jo smooth.
Og så skal vi vel se deg. Du seiler jo fortsatt. Ja, vi møtte jo... Du har vel NM-sølv, nesten NM-gull I J70 nå I år.
Jeg har det.
Og du har jo herja I seilsportligaen for Moss I noen stevner. Ikke helt hjemme I år, men...
Nei, det gjorde ikke det. Men det var,
Champions
det var gøy å være med. Ja,
Champions
absolutt.
League. Noe, hva planene for 23?
Du, I 23 skal jeg faktisk seile VM for første gang. Ja. Aldri seilt VM før.
I J70?
Nei, I RS Aero. Så jeg drar til Sardinia og seiler VM I RS Aero. Ja. Det vel den eneste planen jeg har spikret.
Ikke noe seilsportliga?
Nei, jeg tror faktisk vi overlater, vi tenker at den seilsportligaen så bra for yngre seilere, at vi kan ikke sitte og holde på den, tviholde på den fortsatt. Vi litt usikre hva det blir med J70 til neste år.
Du vel en sånn legende du, da, når du kommer inn på det med den RS Aero. Ikke liksom, folk vet vel om den turen din?
At noen du gjør nok det, I hvert fall, men det jo 4 år siden, og til 5 år siden I sommeren, så jeg tror kanskje...
De merker det når du bare fortsetter ja, forbi toppmerket, og de
andre dager, der allerede.
Og du kommer tilbake 4 dager etterpå, sovet ute og vært rundt hele
Sardinia.
Ja, da vet de, ja, stemmer det, det han karen der.
Sardinia og Barbor,
ja. Ja, det han karen der, Sardinia og Barbor, ja. Nei, men bra, Magne. Veldig hyggelig å ha deg på besøk I Sprøyt. Og som vi begynte dette med, du jo god til mye, også sprøyte.
Ja da, bable og prate klarer vi.
Så det var vel...
Det må jo vært deilig for deg å være på tur med noen. Nei, men tusen takk.
Nei, kanskje vi skal prøve å finne en eller annen båt med hvor vi kan være 3 da.
Ja,
på sikt, og så sitte og dra et eller annet sted på tur. Vi ikke noe flinke med å dra på tur, men ja, du får si litt med hobbykatten din. Jeg ikke så veldig flink å dra på tur på Jolle.
Du har jo en helg I året, da.
Den helgen så skal gutta på tur, vet du. Da skal vi finne en 3-manns-Jolle. Han må fly, da. Ja, men det var bra, det.
Spennende.
Ja.
Takk for praten.
Takk for praten, veldig hyggelig. Og Christian, vi kommer tilbake, vi.
Snakkes snart igjen.
Vi snakkes før du aner det. Da skal vi ha... Vi snakket litt om at vi skulle fortelle litt hva vi hadde gjort. Og så skal vi jo ha folkets gjester her. Det jo det som hyggeligst. Det hyggelig å prate med deg også, men det hyggelig å ha besøk også.
Vi kjører på videre nå, Thomas.
Ja, da ses vi plutselig.
Det gjør vi. Takk for I dag.
Takk for I dag, Christian. Takk for I dag, Magne.
Takk for I dag.